Velkommen til Museum Vest, avdeling Bergen Sjøfartsmuseum sin podcast. Mitt navn Bård Gram Økland. Takk for at du lytter på. Har du besøkt et sjøfartsmuseum, så har du helt sikkert sett de utstillingene, et skipsportrett. Bergen Sjøfartsmuseum har flere hundre av de I sin samling. Med meg for å diskutere skipsportrettet sin historie har jeg kulturviter og konservator Gry Bang Andersen ved Museum Vest. Også avdeling Bergen Sjøfartsmuseum. Bang Andersen jobber med samlingsforvaltning på museet og har blant annet skrevet om skipsprotetter I Norsk Museumstidsskrift. Siden vi for øyeblikket lever under litt spesielle omstendigheter på grunn av koronaviruset, så foregår ikke denne sendingen I studio. Nå det hjemmekontor som gjelder, og Gry Bang Andersen derfor med meg på telefon, derav den litt spesielle lyden. Velkommen!
Takk skal du ha for det, Bård.
Kan du gjøre det klart for oss med en gang? Hva et skipsportrett?
Ja, helt enkelt så kan man si at et skipsportrett, eller skutemaleri, som det også kan kalles, at det en malt avbildning av et fartøy som har eksistert. Og skipsportrett det viser som regel et navngitt skip, ofte på et større fartøy fra handelsflåten. Men det finnes en rekke skipsportretter av mindre jakter og jekter, Og skipsportrettene de ble veldig populære I seilskutens storhetstid på midten av 1800-tallet, og ble produsert I tusenvis. Det som spesielt med skipsportrettet, det at det var veldig klare krav til hvordan de skulle se ut. Og vi kan gjerne si at det fire typiske trekk som vi finner igjen på alle skipsportretter. De viser et fartøy, himmel, sjø og ofte også en bakgrunn. Og den måten disse ble utformet på, fikk gjerne et veldig standardisert preg hos den enkelte skutemaleren. Dette kan bidra til å fortelle oss noe om hvem skutemaleren var, selv om signaturen mangler på maleriet.
Kjært barn har som kjent mange navn, og vi snakker gjerne om skipsportretter, skutemaleri, marinemalerier. Hva egentlig forskjellen mellom disse type maleriene?
Ja, egentlig så kan man si at et skipsportrett og et skutemaleri, det det samme. Det går også under navnet kapteinsportretter eller kapteinsmalerier. Men skipsportrett og marinemaleri, det to ulike ting. Man kan gjerne si det sånn at skipsportrett, de har vært underkjent I kunsthistorien, selv om noen velkjente marinemalere også har malt skipsportrett, for eksempel Theodor Sørvik. Men skipsportrett Det regnes ikke som egentlig kunstbilder, fordi malemåten på skipsportrettet var så sterkt styrt av hvordan de burde fremstilles og hvordan skipsportrettet skulle se ut. Og derfor så har skipsportrettet gjerne blitt betraktet som håndverk eller folkekunst. Og en god del av de også det man kaller det gjerne frivaktsarbeider, for dette var sånne amatørmessige malerier som sjøfolkene gjerne malte I ledige stunder mens de var til sjøs.
Og det kan kanskje også forklare litt grann, hvorfor du ikke finner skipsportretter I et kunstmuseum, for eksempel. Eller hva tror
ja,
du?
Ja, det nok det som hovedgrunnen. Fordi selv om skille mellom skipsportretter og sånne tradisjonelle marinemalerier kan være flytende, så kan man på en måte si at skipsportrettet en underkategori av marinemalerier. Fordi marinemaleriet dekker en sånn bredere felt av motiv fra det maritime miljøet. Så som jeg sa til deg, så skipsportrett, de så fanget av konvensjonene for hvordan de skulle males, at det ligger veldig lite sånn selvstendig skapende kunst I det. Så marinemaleriet, det har andre kriterier da, på en måte.
Mm.
Og et marinemaleri kan også inneholde et fartøy, men det egentlig stemningen som det viktigste I marinemaleriet. Det trenger ikke nødvendigvis inneholde et skip, men det har gjerne et værlag eller et kystlandskap eller en hendelse som det skal vise. Og at det lagt ned mye mer arbeid I å skape et overbevisende miljø eller natur rundt I marinemaleriet. Ja.
Men la oss gå tilbake til begynnelsen. Kan du si noe om hvordan skipsportrettet på en måte oppstod? Eller hvor skjedde det, og når skjedde det?
Ja, sannsynligvis har tradisjonen med å male skipsportrett oppstått I Italia på midten av 1700-tallet. Den vet at det spredte seg veldig raskt til de større havnebyene I Nordvest-Europa. Og fra 80-årene så var fremstillingsmåten ganske standardisert og hadde klare paralleller til byggetegningene fra verftene. Og man kan se at bildene de fulgte gjerne samme mal, enten de ble malt I Bergen eller Napoli eller Venezia eller Liverpool. Og særlig de eldste skipsportrettene ser derfor ofte litt naivistiske og livløse ut. Men de har en imponerende detaljrikdom, og utover på 1800-tallet så ble formen mer frigjort og virkelighet, tror. Og man kan kanskje tenke at denne utviklingen ble forsterket ved at skutemalerne tok I bruk nye materialer og teknikker. Man kan si at produksjonen av skipsportretter nådde et høydepunkt I perioden 1850-1880-årene. Og dette sammenfaller jo da med denne gullalderen I den norske seilskutetiden. Så frem mot Første verdenskrig så forsvinner skipsportrett-tradisjonen mer eller mindre.
Fortell oss litt om de første malerne. Hvem vet vi noe om de?
Ja, altså, vi vet ikke så mye om de aller tidligste skutemalerne. Men vi vet at de fantes etter hvert I et stort antall, og at de fleste forblei helt anonyme. Men antageligvis har de tidligste skutemalerne hentet inspirasjon hos marinemalernes maleri av berømte sjøslag på 1600- og 1700-tallet. Og interessen for å male sivile handelsskip spredte seg så raskt, og antagelig har mange forhenværende sjøfolk sett en mulighet til å skaffe seg et levebrød på land som skutemaler. Så etter hvert så fantes det skutemalere I de store havnebyene verden over. Det var gjerne de fingernemme sjømennene som ble de mest produktive skutemalerne. For det å lage en troverdig gjengivelse av et skip, det krevde en god maritim og teknisk innsikt. Så disse skutemalerne de startet gjerne med tegning og maling som hobby, altså en frivaktarbeid ombord. Og når de gikk I land, så utviklet noen gjerne dette til en ekstra jobb, og et fåtal av de klarte å skaffe seg et levebrød som heltidsskutemalere. Selv om mange av skutemalerne har vært selvlærte, så har nok de mest kjente fått kunstnerisk utdannelse eller gått I malerlære.
Vet vi noe om kundene? Hvem var det? Skulle man kjøpe et sånt maleri, for eksempel med Middelhavet? Var det dyre disse bildene?
Ja, det kommer helt an på hvor flink skutemaleren var, tror jeg med meg si. Det var de mest kjente skutemalerne kunne ta seg godt betalt, og da måtte man gjerne også vente lenge før man fikk selve maleriet. Da måtte man kanskje vente til neste gang man kom til den havnen før man fikk, kunne hente maleriet. Så da kunne det gjerne gå år fra en handel ble inngått til skutemaleriet kunne hentes. Mens andre igjen spesialiserte seg på å levere veldig kjapt, og da hadde de gjerne de hadde gjerne bakgrunnen malt klar. Når skipet la til havn, så malte de veldig kjapt skipet inn på den bakgrunnen de hadde liggende klar. Da måtte de ofte bruke gouache, som en sånn vannfargeteknikk, for det tørka raskt, mens oljemaleriet, som ble mer utbredt senere, det tok lengre tid å male.
Mm. Og kundene, det var altså sjøfolk I havnene?
Kundene var forskjellig. Det var oftest kapteiner. Det jo derfor de går under navnet kapteinsbilder, både på svensk og tysk. Men antageligvis har det vært ulike skutemalere som har spesialisert seg på å selge malerier til ulike kategorier. Men de vakreste skutemaleriene var dyre, og de ble nok solgt til kapteiner og gjerne redere som ville ha bilder av sine fartøyer.
Du har nevnt at det fantes skutemalere rundt omkring I mange havnebyer I Europa, og til og med I Bergen. Vet vi noe om skutemalerne I Bergen?
Ja, vi vet noe om en del av det I alle fall. En av de aller tidligste skutemalerne I Bergen, det har sannsynligvis vært Johan Dreyer. Han ble født I Trondheim I 1775, og fikk utdannelse som tegner og maler I hjembyen da. Men vi vet at han har annonsert I avisene etter elever til tegneundervisning I Bergen, og at han underviste I tegning på søndagsskolen. Jesse Dahl var for eksempel en av Dreyers elever. Men selv om Dreyer nok mest kjent for prospektene sine, så annonserte han I avisen at han leverte skip som var tegnet etter mål, og vi har et par dreiermalerier I samlingen vår. Men en annen, kanskje mer typisk skutemaler fra Bergen, det Ole Jonsen Sebøy. Han vet vi veldig lite om, men vet at han virket I Bergensområdet helt tidlig på 1800-tallet, sannsynligvis døde han I 1843. Men vi har ganske mange signerte bilder I den, så vi vet at han har hatt en omfattende produksjon, men selve livet hans, det har vi ikke klart å finne noe særlig ut om.
Var det profesjonelle eller amatører som I Bergen som malte skutemalerier?
Det har nok helt klart vært begge deler. Vi har jo Bergens best kjente skutemaler, det jo Fredrik Martin Sørvik, og han har jo helt tydelig vært profesjonell skutemaler. Han vet meg ble født I Bergen I 1823, og at faren hans var materialforvalter på Bergens husfestning, og han har vist kunstnerisk evne som barn, og fikk tilbud om stipend for å reise på tegneskole, men det ville ikke faren hans at han skulle gjøre. Han ville at han skulle få seg en skikkelig jobb som maler. Det gikk han I lære som, han gikk I lære som maler og tok borgerbrev, og ble etter hvert ansatt på teateret I Bergen som kulissmaler. Og han har rapportert I avisene og etter hvert bygd seg opp en business som skutemaler, og han Hans malerier jo fantastisk vakre og enormt detaljerte. Han fikk ikke hvert lov til å ta tegneundervisning, og han fikk reise på studietur til Tyskland. Han hadde også en av Norges mer kjente marinemalere som elev. Han Theodor Søvik. Så Sørvik og Søvik de malte sammen på 1870-tallet, og har signert maleriene sammen. Og da har det gjerne vært sånn at Søvik har malt bakgrunnen, mens Sørvik har malt selve skuten. Da.
Hva kontekst var det disse bildene inngikk I? Altså, rundt omkring I sjøfartsmiljøene, så hang de, var de I stuer, eller hva vet en om det? Bruken av de på en
måte? Ja, vi vet litt om det, ikke så veldig mye, men det helt klart at ulike former for skipsportretter, det har nok hengt på veggene hos både kapteiner og redere og vanlige sjøfolk. Men akkurat dette med bruk og betydning I samtiden, det skulle vi gjerne ha visst mye, mye mer om. Og det også et tema for den artikkelen jeg har skrevet om skipsportretter. Men min teori at de kan ha fungert som en form for erindringsbilder. Og utifra enkelte fotografier og beskrivelser vi har av interiør og bevart interiører fra sjømannshjem og rederikontorer, så vet man at skipsportrettene opprinnelig hang på veggen, gjerne I finstuen hos kapteinen og på kontorveggene på rederkontoret. Men akkurat når det kommer til sånn mening, så det ikke så lett å vite så mye, men man kan anta noe.
Så skjer det noe. Bildene blir tatt ned fra stueveggen eller rederikontoret, og de blir hengt opp på museumet. Skjer det noe med meningsinnholdet når de kommer på museum?
Ja, det gjør nok det. Når jeg har jobbet med skipsportrettsamlingen vår her på museet, så har det egentlig slått meg at vi ikke vet så skrekkelig mye om skipsportrettene våre. Jeg vil si, vi vet jo en god del om de som sjanger, hva skipsportrett og hvordan de kan brukes som historiske kilder. Men på museet vårt, og egentlig på de andre sjøfartsmuseene også, så har egentlig skipsportrettene hovedsakelig fungert som en avbildning av et skip som har vært for stort til å fysisk bli stilt ut på museet. Og på den måten har kanskje sjøfartsmuseene brukt skipsportrettet først og fremst for å belyse forhold sånn som rederitilhørighet og hvordan skipet har vært rigget eller tonnasje. Men samtidig så ble det sånn at når skipsportrettene bare blir presentert som representasjoner av skip, så går man kanskje glipp av andre meningsinnhold de kan ha. Da. Og at det kanskje har vært litt lite fokus på skipsportrettet for jentene I seg selv. Det her har vi jo en jobb å gjøre på museene, tenker jeg.
Hva kan så skipsportrettet fortelle oss om sjøfartshistorien?
Vel, skipsportrettet jo ofte det eneste gjenværende dokumentet som kan si noe om hvordan et navngitt skip har sett ut. Så et bilde av et skip, det blir jo på en måte et tidsdokument, og det også et ledd I en håndverkertradisjon som har sine konvensjoner og særegne teknikker. Men I bunn og grunn så det skutemalerens kunstneriske og tekniske kunnskap som bestemmer I hvilken grad skipsportrettet kan være en pålitelig kilde til kunnskap om sjøfart og skipsbyggingshistorie. Så vi har både nøyaktige dokumentariske tegninger, og på den andre siden så har vi også helt amatørmessige bilder som bare lagt for dekorasjon. Men for forskere innenfor maritim historie så det egentlig det at skutemalerne har tilstrebet sånn nøyaktighet I detaljene fremfor å ha kunstnerisk frihet, og det med på å gi skipsportrettene kildeverdi. Så det jo ulike ting man kan se på et skipsportrett, og gjerne få verifisert I andre kilder. For eksempel som dette med skipstype, og hvordan skipet var rigget. Fordi når man får fastslått hvordan skipet rigget, så kan man sammen med skipets navn og bygge og finne skipene I de gamle skipsregisterne, for eksempel. Og så sier jo flaggføringen skipene hadde noe om hva skipet het, og hvor det hørte hjemme, og hvor det var på vei. Og dette sier jo noe om altså hvor de ulike skipene har vært på fart, for eksempel. Så det finner man kanskje ikke I andre kilder, men ved å se på skipsportrettet kan man se at det har vært at et helt eksakt skip har vært gjerne I Venezia I 1847. Og det kan jo være en fin ting å ha med seg når man skal kartlegge handelsveier og sånne ting.
Ja, det jo spennende muligheter her. Og du har jo jobbet med mange skipsportretter når du har forsket på dem, og har du et favorittmaleri som du har lyst til å beskrive for oss?
Ja, jeg kjempebegeistret for en helt sånn spesiell type skipsportretter som jeg kaller for underglassmalerier. Og det var veldig få som lagde sånne underglassmalerier, de ganske sjeldne. Det en skutemaler fra Antwerpen I Belgia som heter Petrus Weitz, og han og sønnene hans, de malte sånne underglassmalerier. Malte de beilvendt på baksiden av en glassplate, og det gir en fantastisk detaljrikdom. Og det et maleri av en brygg som heter Kort Adler fra Bergen. Og selve maleriet det ikke utstilt, det på magasin fordi det knust opp I den ene kanten, men bakgrunnen nydelig malt med pastellfarger. Du kan se skipet da, Kort Adler som ligger utenfor Flysingen, som en nederlandsk havneby, og som han vet veldig ofte brukte som bakgrunn I maleriene. Og du kan se at du kan finne mannskap I arbeid ombord på skipet. Du ser kapteinen, for han har kikker. Og vi kan lese på maleriet at kapteinen heter Enok Helland, og at han kom fra Bergen. Og så det malt I 1843, så da vet vi at Enok Helland har vært med fartøyet sitt Kort Adler. At han har vært I utenfor Flysingen, og at han nok sikkert har vært inne I Antwerpen, der som Petrus Weitz tok til I 1843. Det som kjekt med dette skipsportrettet, som da ikke kan stilles ut på museet, det jo at det finnes tilgjengelig på Digitalt museum. For nå har vi digitalisert hele skipsportrettsamlingen vår. Den på over 600 skipsportretter, og alt tilgjengelig på Digitalt museum.
Og kanskje får vi også lagt ut det bildet som du har nettopp beskrevet for oss. Vi kan legge det ut på beskrivelsen av podcasten. Takk til deg, Gry Bang Andersen, konservator ved Bergen Sjøfartsmuseum. Og vil du vite mer om skutemaleriene, så kan du altså, som Bang Andersen fortalte, du kan gå på et besøk på Digitalt museum. Du kan selvfølgelig gå på Sjøfartsmuseet etter at koronatiden over, og museet kan åpne igjen. Det ligger også mange hundrevis digitale skutemalerier på nettet. Der ligger de publisert I høy oppløsning. Vi legger også ut anbefalt litteratur I beskrivelsen av denne podcastens sendingen på nettet. For øvrig så kan du høre alle våre podcaster på Spotify eller Museumspodden. På gjensyn.